Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Miša Milanov, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći Građu za snove tražimo u razgovoru o dramskom i radiodramskom stvaralaštvu, o književnoj fantastici i stripu. Pričat ćemo također o položaju i sudbini naše kulture.
I'd rather be is gone, I remember it best. Back in my good old world, I remember when she held my hand. We walked home alone.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim mog večerašnjeg gosta i sagovornika, Zoran Stefanović, dramski pisac, filmski i TV scenarista, urednik i producent, diplomirao dramaturgiju i scenariju na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Za svoje filmove, pripovetke, drame i stripove dobio 10 nagrada, od kojih su neke na nacionalnom rangu. Radovi su mu prevođeni na makedonski, engleski, rumunski, slovenački i francuski jezik. Osnivač je poduhvata projekat Rastko, biblioteka srpske kulture na internetu 1997. godine. Zorane, dobro veče.
Dobro veče i bolje vas našao.
Dobrodošao u emisiju Građa za snove.
Hvala vam.
Na samom početku moram da najavim još nekog ko je na neki način gost, a na neki način i nije gost. To je moja koleginica Vesna Perić, književnica i dramaturg, odgovorni urednik dramskog programa Radio Beograda. Vesna će od ove večeri biti u ekipi emisije Građe za snove. Nekada ćemo zajedno voditi emisiju, nekada odvojeno i neizmenično. U svakom slučaju ja sam veoma srećan i izuzetno mi je drago što mogu Vesni da poželim dobrodošlicu na ovaj način u emisiju. Dobro veče.
Hvala Bojo, dobro veče.
Dakle, na neki način jesi gost, ali nisi ovaj gost, pa bih voleo da ti i ja zajedno preuzmem ulogu domaćina ove emisije i da Zorana nekako prihvatimo kao gosta i sagovornika našeg.
Mm-hmm. Dobro, za početak, pošto smo i Zoran i ja dramaturzi i kolege, ali nekako uvek kada govorimo o pisanju i kada razmišljamo o pisanju, šta je tebe opredelilo zapravo, Zorane, za pisanje? Koja te umetnost opredelila za pisanje? Da li nužno književnost opredeljuje nekoga da počne da se bavi pisanjem, ili to mogu neki drugi mediji, neke druge umetnosti? Šta je kod tebe bilo?
I možda još jedno podpitanje, da li radio možda imao nekog udela u tome?
Mm-hmm. Radio imao udela i to prilično temeljnog u formiranju, ali to je bilo formiranje u zrelijim godinama, već u nekim tinejdžerskim. Međutim, odgovor na ovo Vesnino pitanje u stvari može da se prati već do ranog detinjstva. I kao što svo troje znamo, razni su putići do ispunjenja sobstvene sudbine, je li tako? Mada je karakter sudbine. Očigledno da je i kod mene i kod mnogih drugih ljudi još u detinjstvu proradilo ono što je urođeno u čovečanstvu. Jer kako mi gledamo svemir? Mi svemir gledamo preko pripovetki. Je li tako? Nije bitno da li mi pričamo o velikom prasku ili pričamo o nekom romantičnom doživljaju, uvijek je to pripovest. I to je u neku ruku od malih nogu kod mene bilo onako ludački jako da sam to probijao bilo kroz strip, bilo kroz književnost, raznih vrsta i to je već počelo negde i pred osnovnu školu. Imao sam veliku sreću da sam odrastao 80-ih u Valjevu, što je tada bila privilegija, jer u jednom momentu je opštinska vlast napravila eksperiment i dala sve lokalne ustanove onako omladini kako omladina hoće. I u jednom momentu vi imate istovremeno i odlične filmske škole i pozorišne škole i stripske škole i potpuno odrešene ruke da radite šta hoćete. Drama koju sam tad napisao, koja je inače bila o Corto Maltezeu, 87. ona mi je kasnije bila, ta nenapisana priča o Corto Maltezeu, mi je kasnije bila prijemni rad na FDU i prošao sam iz prve. Očigledno da svi mi imamo osjećaj za pripovedanje, ali neko se opredeljuje za taj šamanski put. I zaista umetnost je jedna od dve, tri najvažnije delatnosti čovečanstva. Jer kako bismo mi izdržali suočavanje sa svemirom, suočavanje sa samim sobom, da nemamo taj rezervoar energije. Veliki umetnici uzimaju kolektivnu energiju, stavljaju je u taj rezervoar, pa onda drugi ljudi, mase naroda to uzimaju i lakše preguraju dan i lakše ostvare svoju sudbinu. Tako je bilo i pre 40.000 godina kod šamana, tako je i danas i prosto treba imati strah opoštovanja prema ovim profesijama, čak i u ovim vremenima.
Pomenuo si Corta Maltesea, da ti prva drama bila inspirisana njim, kao likom. Očigledno ti je strip predstavljao neko značajno iskustvo već u ranom detinjstvu. Ja se sećam da ja sam odrastao u stripove, meni su stripovi dosta značili, a ti si kasnije i bavio stripom, a očigledno ti je već tada strip nešto značio.
Pa imao sam sreću da sam odrastao na stripu, znači u kući u kojoj se generacijama čitalo i u kojoj je bila norma vrhunska literatura, ali i koja je posticala i čitanje zabavnika i svega drugog.
Da.
Strip je u suštini jedna od ključnih umetničkih formi. Mi njegove korene pratimo još od gornjih paleolita, znači u pitanju su desetine hiljada godina i njega zovu film siromašnih. Ne postoji, možda samo poezija i muzika mogu tu arhetipsku snagu da donesu i da to bude blizu efektu koji recimo ima strip na formiranje malog deteta. Što se tiče ove drame o Corto Maltezeu, to je takođe bila jedna od mojih provokacija. Uzeo sam samo likove od Hugo Prata i napravio sam priču o propaloj revoluciji. I onda je čak u Valjevskom napredu kolega stariji Branko Lukić, dramaturg, napisao zar je moguće da je ovaj ugao revolucija, kontrarevolucija i kako revolucionari pljačkaju banke, da je to samo posljedica čitanja stripova. A moja generacija sa 17-18 godina je to tako videla. I posle se ispostavilo, ja nisam ni znao da...
Videla ili predvidela.
Da. I posle se ispostavilo da je u stvari to prva drama van Italije u svetu o Corto Maltese. Pošto je Alberto Ungaro tri godine ranije adaptirao u Veneciji. Tako da eto.
Jesi ti vezna čitar u stripove? Kad si bila mala?
Ali je jedan od mojih prvih stripova je baš Corto Maltese, čini se nekako da ne bih sad da generalizujem, ali je neko moje iskustvo da su devojčice u nekom predadolescenskom dobu se vezivale za Huga Prata i za tog romantičnog junaka kao što je Corto Maltese, i nekako je to isto moja veza sa svetom stripa.
Pa ti si nešto malo mlađi od mene, tako da devojčice od tvoje generacije zaista to jesu tako videle. Podsjetio bih na reči Dušana Miklje, to je kraj 70. On je bio valjda u Angoli i onda je pričao sa tim revolucionarima koji su bili i politički zatvorenici i robijali, i neki od njih su mu rekli, nama je čitanje Corto Maltesea pomoglo da sanjamo o slobodi, i to nas je dovelo do slobode. Kao i svaki veliki svet, i Pratov svet je toliko kompleksan da on krije i užasavajuće dubine i ushićujuće visine, i Corto Maltese je taj predivni primer istovremeno i strašnog i lepog. To je recimo jedna lektira koju mlad čovek ili čovek uopšte treba svakih 20 godina da iščita.
Da,
u svemiru.
Da. Predlažem da sada slušamo malo muzike. Ušli smo u emisiju, najavili gosta, pričat ćemo o stripu, o dramama, radiodramama, o kulturi, o arheologiji, i već ko ostane budan saznaće o čemu se.
davno je nebo zemlju pokrilo. Jesen je sumor na tu. Negde u meni hladnih obala i vetrova severni zvuk. Svemir kako govori, sudbina nije za nas. Tvoje mi ruke šalju bogovi, do mene tvoj dopire glas. Povedi me u noć i ostani. Oprosti mi za sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih svu. Zaboravi na sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih svu. Zaboravi na sve.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Naš večerašnji gost i sagovornik je Zoran Stefanović, dramski pisac, dramaturg, strip scenarista, priređivač, urednik, publicista. Pričali smo u prošlom segmentu o stripu, možda bismo mogli da nastavimo jer je on na neki način tebe formativno odredio kao umetnost na neki način i uveo te u svet umetnosti i književnosti. I slike i reči, a neki od tvojih zrelijih radova su rad na Pavićevim pričama, strip album Treći argument, gde si sarađivao sa Zoranom Tucićem kao ilustratorom. A kako je bilo adaptirati Pavićevu prozu, koja je puna neke neuhvatljive poetike? Kako ti je uopšte palo na pamet da kao strip scenarista adaptiraš Pavića? Koji medij je možda za njega za njegovu prozu po tebi najdelikatniji.
Da, strip mediji koji da. Može to da pokrije.
Strip jeste jedan od tih medija, i mada su ovo u stvari tri krupna pitanja u jednom. Još od 80-ih. Znači ja sam prvi put u ranim gimnazijskim danima, znači recimo da je to 85. Ja čitao, jer mi je otac dao Hazarski rečnik, to je znači godinu dana posle prvog izdanja, i nešto je mene tu vuklo praktično sledećih 10 godina da tako nešto uradim. Međutim, Tucić je isto vuklo. U momentu kada smo počeli da sarađujemo preko našeg izdavača sa profesorom, a počeli smo tako što smo mi predložili da se radi strip, i mislim da je Dragan Savić, urednik tada u Bati i Orbisu, takođe to želeo, ili je bilo obrnuto da je on predložio, tog momenta smo ušli u avanturu. Jer s jedne strane ti imaš realan problem kako u dramski vizualni oblik nešto toliko eterično i poetično predstaviti, međutim ne lezi mali vraže tokom rada i u tih skoro teških 2 godine ispostavilo se da postoji još tu 2, 3, 4 sloja, da ono što mi njega, što smo mi njega i dalje ga osjećamo kao pisca misterije, ezoterike, neotkrivenih istina, to je u stvari se ispostavilo kao više nego tačno. I do mere da se ti ponekad u radu uplašiš kad si razložio sve to. On je bio dovoljno džentlmen, i privatno je bio za tih 20 godina druženja jedna divna osoba, ali bio dovoljno džentlmen da uvek pušta svojim carenicama da urade šta hoće. Šta smo mi uradili? Izabrali smo 3 priče kao koncept i napravili smo priču o Balkanu. To su 3 argumenta o tome šta će biti s nama. Prvi, drugi, treći argument. I uz sve to smo bili dovoljno drski da po njegovom metodu ubacimo čitav jedan vinčanski sloj u konje Svetog Marka. Sam ja bio taj sa Zoranom Tucićem koji je ubacio onu vinču i praktično, i pritom dodao onu još budućnost. Ne zaboravite da je to 95. objavljeno, gde američki avioni su nad nebom iznad Srbije. Sad je zanimljivo da je ta priča gde se istorija završava ratom Amerike i Srbije, upravo koji dan pre bombardovanja objavljen u Americi na engleskom, 500.000 primarka. I onda je 24. marta na dan bombardovanja ovde, ovde su novine donosile kao Amerikanci objavili strip o ratu Srbije i Amerike. Međutim, to je anegdota. Poenta je da postoje slučajevi koji su prosto nadljudski. Pavić je zasigurno bio jedan od takvih slučajeva, i ja bih sad nekom prilikom u životu mogao da ispričam iskustvo kako kroz navodno naivnu, poetizovanu, prozirnu priču čovjek stigne do dubinskih mističkih poruka koje je taj čovjek ponekad svesno, ponekad nesvesno ugradio. To mi nam je bilo jedno od najčudnijih iskustava. I video ga je ceo svet preko Heavy Metal magazina.
Koji čuveni strip magazin u Americi.
Da, najpoznatiji na planeti, i to je 3 godine objavljivano tamo zaredom.
Jer Pavić bio zadovoljan kako ste ovaj tu radili?
Pavić nam je rekao da je bio zadovoljen, a drugim je rekao da je bio prezadovoljen. I stalno je imao to neko milo emitovanje na ovaj svoj čudni, izdvojeni riblji način, pošto je bio riba.
Da, Pavić je inače bio pisac koji je voleo eksperimente razne vrste, pa čak i tu neku simbiozu i sa internetom. I on je svoje knjige stavljao na internet i prosto je voleo eksperimente te vrste, kao što se igrao i sa, u samom književnom tekstu zapravo, da, tačno, ga kao rečnik priređivao, muški ženski primjerak, baš u Hazarskom rečniku, ali i sa internetom ovaj pravi eksperiment.
Ja sam upravo bio urednik koji je te prve... Znači, prve njegove tekstove na internetu specijalno pisano za tu namenu,
to sam baš htio da te pitam,
i to je Rastko objavio. E sad, vraćamo se na ovo vesno pitanje, koji je medijum za njega najbolji. Ja sam svojevremeno, praveći jedan temat u književnoj reči o virtualnim veštačkim svetovima i o tome da li mašine mogu da prave umetnost, napisao Paviću da je on u stvari unapred pravio virtualni multiverzum. Znači, kao jedna vrsta videoigara. Kasnije to je napravljeno u obliku, recimo, Second Life-a. Interaktivno okruženje koje se razvija onako kako se mi razvijamo u njemu.
I zavisi od naših odluka.
Tačno. Ali je ono i živo, i ima svoje zakone i u stanju je da se rasvetava. Mi to već sad imamo preko mnogih videoigara, imamo preko mnogih multiverzuma tipa Twinity, tipa Second Life i slično. Sljedeći korak je da to neće biti na ekranima i na kacigama. Očigledno da će to za koju godinu biti direktne stimulacije rožnjače mozga i slično. To jeste u neku ruku zastrašujuće, jer mnoge tehnologije se sad tu rade, recimo tehnologija snimanja snova i snimanja misli, kao što znamo, je već prilično zrela. Ona je trenutno rudimentarna, ali za nekoliko godina, ajde recimo 5 do 10 godina, neće biti nemoguće zamisliti da recimo neko napravi multiverzum na osnovu naših snova, naravno onih snova koji se ponavljaju. Imam osjećaj da pored svih drugih dobrih i mudrih stvari koje nam je Pavić ostavio, da je možda upravo priprema za taj veliki kompleksni svemir, da je to također bila njegova usluga nama.
A što misliš, da li smo u najboljem od svih mogućih svetova ili u najgorem od mogućih svetova?
Kao što svaki vernik bilo koje vere zna, to je stvar odluke. Mm-hmm. Ja uvijek vidim da smo u najboljem od svih mogućih svetova.
Ne plaši ti ideja da je neki od multiverzuma bolji od ovoga u kome si?
Pa, kažem, ja odlučim da će ovo da bude najbolje. Mm-hmm. I onda odem i to uradim. Ima tu jedna odlična anegdota Musashi koji je pobedio u 400 dvoboja mačem, pa se onda povuku u planinu da napiše svoje pouke mlađima. Rekao je, kad vidiš da je protivnik toliko jači od tebe u dvoboju da nema šanse da pobediš, samo idi i ubij ga na licu mesta. Isto tako, mi kao mali ljudi ili čovečanstvo treba da se ponaša prema svemiru. Mi nemamo luksus da probamo. Mi samo treba da radimo i da živimo i u većini slučajeva stvari legnu tačno tamo gde treba.
Sad nas treba da odlučimo da smo najbolje od svih mogućih emisija, ali evo, malo ćemo da slušamo muziku pa ćemo za vreme te pauze da se dogovorimo oko toga.
Never, ever, never, 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 never,
Beograd 1. Novosti dana.
UH, V, A, T, I, DAN. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angloni program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo sa Zoranom Stefanovićem. Zoran je dramski pisac, filmski i TV scenarista, urednik, producent, autor većeg broja radio drama, drama i tako dalje. A između ostalog, Zoran je pokrenuo nešto što je vrlo značajno, a to je projekat Rastko, biblioteka srpske kulture na internetu. I sad nekako u prošlom segmentu smo prirodno i došli do toga, razgovarajući o Miloradu Paviću i o stripu koje je Zoran pravio i da je to bilo postavljeno na projekat Rastko. Sad je možda pravi trenutak da Zorana upitamo šta je to projekat Rastko.
Projekat Rastko je u jednom momentu bio odgovor naše generacije na tehnološke i geopolitičke promjene koje su se dešavale. Naime, mi smo još ranih 90-ih, znači 94. predložili da se napravi biblioteka srpske kulture koja bi se zvala BBS Pegas, jer tada još nisu postojali, još nije postojao World Wide Web. Međutim, taj projekat koji je predložen saveznim organima prosto u tom momentu s jedne strane delimično nije bio shvaćen, a sa druge strane izgleda bilo i prerano. I onda smo mi posle, znači umetnici, naučnici, kulturni radnici okupljeni oko preduzeća Biljeg i preduzeća Knjižena reč, 97. to postavili kao prvi čvor balkanske kulturne mreže. I podelili smo humanističke nauke i umetnosti i to je praktično jedna od prvih, ako ne i prva, slovenska veća biblioteka na internetu. I kasnije su to čak Poljaci nazvali, kad su pisali projekat Rastko, novi kanon srpske kulture. Jer mi smo od Noja do Avnoja, da tako kažem, od Svetog Save do avangarde i onoga što će biti sutrašnja avangarda, hrabro predstavili, ne želeći da mi budemo to ideološko mesto koje usmerava ovu kulturu. Što je inače generalni problem ovog društva, ali to je sad jedna posebna tema.
Sad imam jedno pitanje koje se tu meni bar logično nameće, kada se nešto ovako bitno i značajno formira i kada se stavlja na sajt i kada je to u funkciji promocije vrednosti i naše kulture i duhovnosti, da li je postala neka podrška određenih institucija, to je sajt koji radi, ima neku vrednost, neke misije, prosto ljudima arhivira ono što je neko nacionalno blago u duhovnom smislu, kulturološkom smislu, a istovremeno i promoviše to. Da li su se uključile neke institucije, da li ste dobili podršku neku?
Od kulturnih i naučnih i umetničkih, jeste jedan put bilo. To je bilo pre 10 godina i tad smo dobili opremu na kojoj i danas radimo, mada je malo zastarilo. Nesreća ovog prostora je što smo u ciklusu tih geopolitičkih seckanja. I prosto ovde ne može da se uspostavi ni jedan stabilan unutrašnji društveni sistem, a kamoli da se donese neka kulturna strategija. U ovom momentu, kad mi neko kaže kulturna politika u Srbiji, ja se nasmejem, jer sam bio urednik i producent pa za najmanje 5000 ljudi, a možda i recimo za trećinu više. U ovom momentu postoji 4 ili 5 srpskih kulturnih modela i neće svi preživeti. Preživeće onaj koji je najvibrantniji, najživlji, najlepši, najčasniji. I on se možda ne krije u nekoj državnoj ustanovi, nego će izaći iz neke alternativne grupe. Da. Zato je eksperiment bio prilično važan projekt u Rastku, naravno što ovih poslednjih godina kad smo baš mnogo gurali avangardu. Projekat Rastko je čedo samih naučnika, umetnika i kulturnih radnika. I toliko je postalo to očigledno kao formula da je vrlo brzo prihvaćena i u nekoliko drugih zemalja. U ovom momentu 10 ili 12 zemalja postoji, bilo na nivou minijaturnog središta, bilo na nivou ozbiljnog grada, recimo Makedonija, Ukrajina, Rumunija i slično.
Da, to su ti segmenti, to sam vidio na sajtu, postoje to se zapravo i veze između različitih kultura i jezika i nacija. Uspostavljaju to projekat Rastko Rumunija, projekat Rastko Bugarska, Slovenija.
Danska, Poljska. Da. Pa, mnogo je važna stvar delovati lokalno, ali misliti globalno.
Da.
Znači, ja prosto, kao i većina mog okruženja, nismo dali sebi da se naš kulturni identitet rastoči. Meni je jedna od elementarnih stvari za srpsku kulturu i za njenu revitalizaciju, recimo, da se vrati jezički standard i ćirilica. Mislim, to su te sitnice gde vi vidite da je neko ozbiljen ili neozbiljen. Međutim, to je jedna vrsta priče. Druga vrsta priče je da smo mi na zrnu prašine u svemiru i da prosto onaj ko je pored nas ili onaj ko je na 10.000 km od nas, on je iz iste kolevke majke Afrike. kako može nekoga da ne zaboli neka trauma u Japanu. Bez obzira što normalan narod drži do svoje tradicije, standarda, do svojih interesa i bezbednosti, opet taj narod mora da doprinese onome šta je univerzalna čovečanska korist. 21. vek će recimo na Srbe, u stvari na sve Slovene, staviti vrlo ozbiljne iskušenje. I sad ćemo vidjeti da li smo mi toliko dobri, idealistični, mudri i čovečni kao što smo mislili o sebi ovih, nije bitno, 1500 ili 2000 godina.
Vesna, ti koristiš Rastko?
Da, meni, sad si me podsjetio zapravo godina 97. negde kad i mene počinje da interesuje internet, zapravo vi ste toliko bili tvoj uređivački tim i ti ste bili toliko napredni i takvi pioniri u našim okvirima, jer ste osvojili jedan do tada ipak ne toliko rašireni mediji u nas. I ne samo da ste plasirali klasična dela srpske književnosti i kulture, već ste kasnije počeli da promovišete i pise debitante, što mislim da je izuzetno važno. Izuzetno važno. Kako si ti zamišljao u stvari ovaj projekat kada je on bio još uvek u kolevci? Da li si imao ovu viziju sada nakon 17 godina od njegovog nastanka? Da li si imao ideju kako će se Rastko razvijati?
Savezne vladi je predloženo tačno pre 20 godina. Pa smo onda 95. Na osnivačkom skupu Balkanske kulturne mreže u Solunu. To je znači leto 95. i moram da kažem da se tada vrlo web još nije pojavio.
Da.
Tek pošto možda par mjeseci kasnije, mi smo već tada u Solunu preko mog referata rekli buduća Balkanska kulturna mreža ne treba da bude preko građevina. Siromašan region i to je traćenje para. Buduća Balkanska kulturna mreža mora da bude elektronska, postoje svi elementi i to se zaista i desilo. Znači projekat Rastko, srpski deo projekata Rastko je u stvari kasnije pušten kao eksperimentalni čvor Balkanske kulturne mreže. Nije uopšte problem bilo znati tehnički, jer ja sam prvi put zaračunao sve 84. u Petnici. Mi smo generacija koja je odrasla na naučnoj fantastici, znači mi smo deca socijalizma i komunizma i prosto ta kultura futurizma je bila podrazumevana u mom detinjstvu, jer smo čitali najbolje Amerikanci, najbolje Nemci i najbolje Rusi. Osim te tehničke strane, vrlo nam je bilo bitno i od početka je bilo jasno, već u prvim konceptima, šta hoćemo da postignemo. S jedne strane, da se postavi kanon, a to su nesporni temelji onoga što mi želimo da zadržimo. S druge strane, da se vidi stav prema onome šta nećemo da zadržimo, jer prosto ono se nije pojavilo, i druga stvar, da se vidi šta je realan život. Jer komesarski odlučivati o tako krupnim nacionalnim pojavama, a kinematografija recimo ili arheologija, to je nivo važnosti kao da je vojska, da prosto ne dozvoljava igru. Mi ćemo do toga doći, druge zemlje su do toga došle, znači taj odnos prema na živom stvaranju i budućem stvaranju, gde prosto rezultat može da bude rizičan i ti ga ne vidiš, ne znaš šta će ti taj pisac doneti, se podrazumeva.
Ali kad ste počeli 97. godine sa Rastkom, moraš priznati da je tada naša nacija, pa i nacija u regionu, bila prilično digitalno nepismena, što je i logično s obzirom na to da je internet bio u povoju. Otkud ta hrabrost prosto u očekivanju?
Književnu reč već 94. pustili na internet dok su još bili BBS-ovi. Znači imali smo 3 godine iskustva. Potrefilo se tehničko znanje, kulturno znanje, vrlo jedan
i izgrađen
koncept i ogromna potreba.
Da.
U jednoj zemlji u tranziciji koja ne može ni na jedan drugi način dobiti masovnost nečega, to je bio način.
Da, meni se kao poseban kvalitet raskada, pa da to, mislim, osim toga što su tu pouzdani, kvalitetni tekstovi, mogu zaista se dobiti informacije koje su zaista validne. Na internetu se sreću i ovakve i onakve stvari, prosto čovjek ne može da bude siguran, ali taj neki spoj upravo osjećaj za tradiciju, za neke vrednosti koje postoje u tradiciju i taj jedan otvoren sluh za savremenost. Počeo od toga da kroz formu interneta plasira, pa do toga da se tipuje na mlade autore na nešto što nije proverena vrednost. Prosto se i to uključuje u taj projekat. I sad u kontekstu te priče možda nije loše podsjetiti ljude da naziv sajta je po Rastku Nemanjiću, po Svetom Savi, koji je utemeljitelj i srpske duhovnosti i kulture i nalazi se u temeljima. Upravo hoću da kažem da se kod nas često razdvajaju te stvari, taj neki osjećaj za savremeno, za digitalnu pismenost i ta neka osjećaj za klasičnu tradicionalnu kulturu. A u ovom sajtu mi se čini da to je jedna lepa spojenost, da je priča u tom spoju.
Ona je namerna. Ona je namerna. Ona ponekad čak odlazi u provokaciju. Mi smo u posljednjih 7-8 godina namerno uzeli da sistematski objavljujemo, recimo, Signalizam, koji je jedan od najbitnijih planetarnih neoavangardnih pokreta. On je pre pola veka utemeljen od strane Miroljuba Todorovića, međutim, on je sad u svom trećem ili četvrtom nekom talasu, gde odjedno ljudi iz svetskog nivoa, tipa Slobodan Škerović ili Lilija Bakić ili mlađi pisci poput Adriana Sarajlije, eksperimentišu i preko svih granica ispituju ono što je jedan potpuno planetarni glas. A inače, namerno je uzeto da se zove projekat Rast, ko ne Sveti Sava, jer ima asocijaciju i na Hrast, i na Rast, i na Rastislava, koji je pozvao Ćirila i Metodija, ali je pritom i mirsko ime. Čovjek ne treba sebe da stavlja pod etikete i pod šablone. To čak ni Bog ne voli. Znači, projekat Rastko je nikad nije imao problem u komunikaciji sa budizmom ili sa islamskom kulturom. Bez obzira što smo skoro svi koji smo ga osnivali iz jednog konteksta. Prosto, veći je svemir nego što mi to možemo da vidimo i glupo je sebe ograničavati. Jer ne možeš dati svoj doprinos koji bi morao dati.
Slušamo vesti.
Three versions of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call my tears. Albert Hall, is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. Time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. When they're true,
a shame we'd never listen. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Spend a lifetime this way. Oh, what a shame, what a shame. Ooh, ooh, ooh. Such a shame, what a shame. Pitiful old shame, real shame, our old stuff.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Veliki deo Obrenovca trebalo bi da do petka uveče bude spreman za povratak građana koji su evakuisani zbog nedavnih poplava, najavio je ministar odbrane Bratislav Gašić. Gašić, kojeg je vlada imenovala za koordinatora aktivnosti na otklanjanju posledica poplava i pružanju pomoći građanima u Obrenovcu, najavio je da će biti angažovano oko 100 kamiona šlepera i oko 1000 vojnika, koji će raditi na izbacivanju smeća iz Obrenovca. Po odluci vlade, Republička direkcija za robne rezerve bespovratno će isporučiti 1.000.000 litara naftnih derivata mestima ugroženim poplavama. Na sastanku koji je u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture održan sa predstavnicima stručnih institucija, dogovoreno je da se formira 40 timova sa 200 domaćih i međunarodnih stručnjaka koji će lokalnim samoupravama pomagati u proceni štete i verifikovanju podataka. Sastanku su prisustvovali i eksperti Evropske unije i Svetske banke. Predstavnici Srpske liste odlučili su da pozovu građane da 8. juna glasaju na izborima za Kosovsku skupštinu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nema sumnje da Srbija nikada nije pozvala na bojkot glasanja, što je veoma bitno. On je u intervju u bečkom dnevniku Standard objasnio da razgovara sa srpskim stanovništvom na Kosovu i da će zajednica srpskih opština biti formirana tokom idućeg meseca. Evropska komisija naložila je Bugarskoj da prekine radove na gasovodu Južni tok, jer je taj posao u suprotnosti sa evropskim zakonima. Od Bugarske se traži da radove uskladi sa propisima i o tome obavesti komisiju ili joj sledi drastična kazna. Novak Đoković igraće protiv Letonca Gulbisa u polufinalu Grand Slam turnira na Roland Garrosu, pošto je pobedio Kanađanina Miloša Raonića sa 3-0 u setovima. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, popodne i lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Odgovor znam kad ostane.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove gost nam je Zoran Stefanović, pisac, dramski pisac, radiodramski pisac, strip scenarista, urednik projekta Rastko. Govorili smo o projektu Rastko u prethodnom, na kraju prethodnog sata naše emisije i pominjao si tada da si pored stripa odrastao i na tvoja generacija, naša generacija nekako odrastala na fantastici kao žanru, što na američkoj, zapadnoevropskoj i na ruskoj fantastici, i to se osjeća naravno i u tvom opusu, ne samo da ti je fantastika afinitet kao uredniku i publicisti, već i kao stvaraocu. I Verigaši su tvoj roman, zapravo sačinjen jedna freska od nekoliko tvojih fantastičnih pripovedaka, u podnaslovu roman o našima. Verigaši, roman neobičnog naslova. Šta su to verige koje u ovom tvom romanu, zašto su one toliko važne za Balkan, zašto je toliko ta folklorna fantastika važna? Da.
To su dva teška pitanja. Verige sveta je srednjevekovni naziv Katena Mundi za Balkan. Znači da je ovo jedan od prostora gde su nebesa vezana za zemlju. I što sad možemo prevesti na jezik i arheologije i drugih nauka, i vrlo je lako to braniti. A to roman o našima, to je kad su te priče koje su pisane pre 20 godina, taj ciklus, stavljen u knjigu, namjerno sam to stavio. Jer postoje vremena kada vidite šta je vaše, šta nije vaše. Svaki narod, i to često citiram, ima svoje ključne reči. Kod recimo anglosaksonaca je to common sense, zdrav razum. Kod svih Slovena, kod starih Slovena, ključna reč njihovog mentaliteta je sloboda. Sloboda koja dolazi od svoje biti. Svoje, a ne tuđi. I pritom je stavljeno i kao mala politička provokacija. Van toga, ti naši su u stvari u romanu jedan genetski mutirani sloj koji postoji zahvaljujući, fiktivno u romanu, zahvaljujući mutacijama zbog rudnih ležišta. Međutim, oni su istovremeno deo najstarijeg rata na svetu. Jer to je rat koji se vodi za određeni prostor koji je bitan i sa kojeg se kontrolišu drugi prostori. Postoje tu dve priče plus jedna bonus priča. Prva priča je o devojci iz kruga dvojke 90-ih, koja shvata da njena realnost ima sloj po sloj kao ljuštenje luka sve do suza, i da postoje mnogo stariji zakoni fizike i sila oko nje nego što je mislila. Druga priča koja je naspram njoj je o momku koji je živeo tokom i umro tokom Prvog svjetskog rata, i praktično je to jedan način posveta Paviću, muška i ženska priča, i plus jedna mala bonus priča koja govori onome šta biva ako se usudite da prođete kroz to drvo na Kalemegdanu i vidite kako izgleda sa druge strane. Ovo je sad malo interna šala, inače to je i film svojevremeno rađen 95. Uske staze po tom scenariju i u režiji Olega Jeknića. To nisu politički korektne priče, ali sa druge strane fantastika, prava fantastika, i pritom ne mislim na zombije, ne mislim na vampire, ne mislim na ono, na fantaziju, nego na naučnu fantastiku. Ona i jeste disciplina koja mora da otvara teška pitanja. Vi nemate u ovom momentu ni jednu ustanovu koja će pokušati da napiše jednu paralelnu istoriju 20. veka u Srbiji. Šta bi bilo kad bi bilo? To naučna fantastika može. Vi u ovom momentu nemate veliku kinematografiju koja može da napravi spektakle i da, recimo, priča o srpskom svemirskom programu. Ko zna koje ćemo, kad budemo imali svemirski program, zloupotrebe napraviti. I tada. Upravo na primjeru naučne fantastike se vidi moć umetnosti da definiše jednu civilizaciju. Sve najbitnije ideje u ovom dobu su još u 80. i 90. Pričamo o kulturnim idejama. Odavno u krugu oko znaka Sagite i drugih pisaca fantastike, koje je uređivo Boban Knežević, razrađivane, promišljane, pisane. Ne postoji nijedna stvar koja mene danas u naslovima može iznenaditi, a pritom naravno čitam i geopolitičke knjige i druge naučne knjige, zato što sam ja to unapred video preko priča mojih kolega ili sopstvenih priča.
A zbog čega je fantastika i dalje nekako marginalizovan žanr, s obzirom na to, slažem se zaista da se ona bavi izuzetno važnim pitanjima, civilizacijskim i kosmičkim pitanjima, zbog čega su pisci kao što su Dostojevski, Tolstoj, Čehov ili Viktor Hugo, oni koji se bavi pitanjima duše, i dalje kod čitalaca važniji nego oni koji se bave naučnom fantastikom, po tvojom mišljenju, iako su podjednako teške teme?
Mislim da je malo to previše oštro podeljeno u praksi. Naše dete će naravno čitati i Družinu Toma Sojera, ali će čitati i epske pesme i srpske narodne bajke. To je kontinuum od dokumentarnog preko realističkog, pa naučno fantastičnog do fantazijskog, koji mi vidimo u realnom životu. Vidimo prvi sloj naše stvarnosti, pa drugi sloj, treći sloj, i znamo iz onih hipotetički sloj. Ako ste dovoljno osjetljivi, vi osjećate kako svemir pulsira. Tako da taj kontinuum u žanru je u filozofiji umetnosti jedan potpuno normalan i preslikan iz naše svesti. I pritom, kad se pogledaju top liste onoga što je najgledanije na televiziji, u bioskopu ili što se najviše čita, vidi se glad današnje planetarne populacije, uključujući i u Srbiji, da razume šta nam se to dešava. Ovo je jedno neviđeno ubrzanje istorije, i to ne samo istorije, to se moglo očekivati. Ovo je sad kombinovano sa tehnološkim napretkom. Ja sam malo pre u pauzi pomenuo kvantne računare. Spojeno sa svim drugim čudima i onim snimanjima snova i drugim patentima, ulazimo u nešto što možda ni najbolji pisci vizionari.
Već živimo u fantastiku.
Da. Ja to često govorim. Naučna fantastika je službena ideologija današnje civilizacije i na istoku i na zapadu. To će vam reći, tim jezikom će vam govoriti i Putin i Obama i novi kineski predsjednik.
Ali možda trenutak da pomenemo i društvo ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić. Zorane, ti si aktivan i u tom društvu, tu se objavljuju priče, imate konkurse, dodeljujete nagrade. Sada, moje pitanje se tiče tog baš nekog žanrovskog aspekta naučne fantastike. Postoji jedan krug čitalaca, posvećenih čitalaca naučne fantastike, i pretpostavljam da se oko ovog društva ti čitalci nekako i grupišu i da prate tu literaturu i šta se dešava. I sad, gde je tu granica, recimo, između nekog dela, kad recimo, do koje granice naučna fantastika, kad recimo to može da pređe u formu neke, recimo, drugog žanra?
To se čak i menja kroz istoriju. Jer ono što je nekada narod smatrao kao realizam, pre 5 ili 10 hiljada godina, nama je to pomereno nešto drugo. I na kraju krajeva sam je Arthur Clarke rekao, u određenom momentu dovoljno visoko razvijena tehnologija se ne razlikuje od magije. Međutim, sam tehnološki koncept i naučna utemeljenost i nisu toliko bitni. Sad je ovo malo čudno što ja kažem, a verigaši su u stvari iza svoje površine napisani na osnovu 1000 strana naučne literature, jer ja sam paralelno bio i autor jedne TV serije naučne na tu temu i mnogih tekstova. Međutim, najbolja su ona dela koja ispituju najdublje ljudske probleme nezavisno od naučne utemeljenosti. Mi sad vidimo da je veseli George Orwell ipak bio manje u pravu u odnosu na Aldusa Huxleya. To sam baš pre neki dan sa Škerovićem razgovarao, i očigledno je da je neko u stanju zaista 100 godina, 90 godina u stanju da unapred vidi taj razvoj i da ne mora da zna tehnološku osnovu toga.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UH, V, A, T, I, DAN. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko, Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomena.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Do your thing.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik nam je Zoran Stefanović, dramski pisac, scenarista, urednik. I evo, u našem razgovoru pričali smo o projektu Rastko, pričali smo o naučnoj fantastici. Sad mi se nekako čini trenutkom da Zorana predstavimo kao pisca, kao književnika, kao dramskog pisca. I da najavim da ćemo u drugom delu emisije slušati delove, fragmente iz radiodrama Zorana Stefanovića, a sad ga možemo od Zorana pitati nešto o njegovom tom književnom stvaranju. Šta misliš, Vesna?
Da, Zoran, za nas, za dramski program Radio Beograda uradio si tri drame, Skaska o kosmičkom jajetu.
Jeste.
Taj tekst i postoji na projektu Rastko i planiran je bio zapravo kao pozorišni tekst, ali kao i slovenski Orfej, koji je druga igrana drama koja je tvoja rađena u produkciji Radio Beograda, posjeduje ipak nešto radijsko. Mislim da, iako inicijalno nisi planirao da pišeš ove dve drame za radio kao medij, pretpostavljam, da su ispale izuzetno radijska ostvarenja, da su izuzetno radiofonične.
Milo mi je da to čujem, jer ja verovatno do kraja života neću imati odnos prema onome što radim, ali je činjenica da je to pisano na jedan divljački način i za scenu koja pršti od akcije. I onda sam se suočio s tim da je moguće majstorskom rukom ljudi odavde to transponovati u zvuk jednim drugačijim dekonstruktivnim pristupom. Te dve drame su na neki način i tipične, bez obzira na žanr ili stil ili temu koju pišem, a to je da postoji neka potreba da stvar pršti, da bude rasklopljena, raskuckana kao igračka i ponovo sklopljena. Da se ne dozvoli da ostanemo onome što smo mislili ranije. I to je onako izgleda neka urođena stvar i na kraju čovjek vidi da to radi prvenstveno zbog sebe, a valjda će neko drugi osvestiti neke probleme, kao recimo geopolitičke, civilizacijske lomove u Orfeju. Što inače, da, obe drame su sad objavljene na ukrajinskom, sad će biti i na ruskom, i vrlo je čudan moment u kojem se pojavljuju. Jer Orfej je pisan u momentu kad se bivša Jugoslavija raspadala. Ja sam išao na probe na jug, a na sever su iz Makedonije povlačeni tenkovi u Srbiju. Drugim rečima, ja sam čitav jedan region imao kao scenografiju u tom momentu. 22 godine kasnije naša braća komšije sapatnici praktično isto to doživljavaju i vrlo se čudno osjećamo ovih dana.
A kakav je tvoj odnos prema mitovima? Ti si taj mit Orfeju stavio u jedan savremeni milje kada si pisao dramu pre nekih 20 godina. Uopšte, koliko često posežeš za mitovima, bilo za grčkim, bilo za slovenskim?
Pa, na Starom Balkanu je bilo pravilo da ne možeš biti prihvaćen kao zanatlija, kao umetnik, ako se nisi okušao u nečemu što je tradicionalni mit. E sad, mitovi su ozbiljna stvar. Oni su zaključani mehanizmi naše energije. Ja, recimo konkretno u slučaju Orfeja, nisam mogao da ga tretiram kao romantičnu priču o pojedincu. Ono što je mene zanimalo me je sukob dionizijskog i apolonskog svemira, znači taj jezivi sukob civilizacija, kultura, tehnologija, i kako jedan preambiciozan i pretalentovan čovjek pokušava da svu tu stvar reformiše, da spoji, i kako to ima tragične posljedice. I prosto to je bio moj način da ja vidim šta je od tog mita da je tačno, jer mi pričamo o jednom ozbiljnom pojedincu. Postoje je balkanski monoteizam, po tradiciji Orfeja taj koji je uveo azbuku, monaški redovi. I ovdje, vjerojatno na Bliskom istoku, vode poreklo od Ktistoija, upravo od orfičkih redova. I jedan takav čovjek, kad krene da jedan bitan deo planete reformiše i doživi to što je doživao, mi otprilike znamo po mitskim pričama što je doživao, to onda zaslužuje da bude ozbiljno rasklopljeno, analizirano i pokazano u svoj lepoti i surovosti.
U tvojim dramama postoji kao neka vrsta slojeva, razni slojevi, od tog nekog mitološkog sloja do sloja savremenosti. Tu postoji sloj, recimo, i aluzija na neke savremene autore, na dela dramske literature, pa sam htio te pitam, pošto znam da si se interesovao i bavio arheologijom, koliko ti je ta neka strast i bavljanje arheologijom bilo, koliko si bio u mogućnosti da iskoristiš kao pisac ta neka iskustva i saznanja?
Pa, to je u stvari ta ogromna prednost, ta sila koju, recimo, u drugom slučaju ne bih imao. Jer to znači da kad ste dovoljno u arheologiji, antropologiji, lingvistici, indoevropeistici, vi kao onako opušteni kuvar uzimate voćkicu, začin koji vam u tom momentu treba. Orfej u nekom svom unutrašnjem mehanizmu, on je vrlo svezan sa antropologijom i arheologijom i Balkana i Slovena. Verigaši, koliko god bili onako jedna zaumna priča o telepatama, mutantima i geopolitici, oni su u stvari prošarani sa stotinama u to vreme naučnih činjenica ili hipoteza. I onda je se na kraju ispostavilo da to što je pisano početkom 90-ih, da je u nekoliko važnih slučajeva prorokovalo naučno otkriće. Recimo, koliko ja znam, to je prva knjiga, ne samo umetnička, nego i naučna, koja je rekla da ovdje na Balkanu ovaj dinarski brahikefalni tip, da je to u stvari i genotip, a ne samo fenotip. Ili je, recimo, prorokovala tačnu lokaciju gdje je kasnije, 15 godina kasnije, nađen kriptonit, ovaj...
Jadarit.
Da, kod nas su ga nazvali Jadarit, ali to je lokacija mojih tumula iz srednje priče. Bukvalno, to je to fizičko mesto, što ja tad nisam mogu, naravno, da znam. Pretpostavljam da niko nije...
Ja te plaži ta prekognicija koju posjeduš kao stvaralac?
Navikao sam se da mnogi ljudi to imaju, da je to verovatno urođeno ljudskom biću. Samo što su neki osjetljivi, bilo u privatnom životu, bilo u stvaranju. Ali mi nismo to, mi smo samo mali provodnik medijum. Ne smemo se osloniti na sopstvenu pamet i na sopstvenu važnost. Čak i kad govorimo važne i tačne i lepe stvari. Ne, tek tada treba se skupiti i biti manji od makovog zrna, jer tek onda dolazi iskušenje.
Take my life. You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove.
Beleška za desert. Poenta. Mnogi lažu da je starac po imenu Samuel Beckett svoje posljednje godine proveo zgrčen kao fetus na svom krevetu. Ljudi koji su se bavili istim poslom kao i on, plašili su ga se, ali ga nisu ni poštovali ni voleli. Pitanje je i da li on ništa od pomenutog troga i zaslužio. U svakom slučaju, starac je umro, pa su i njegova osakaćena deca puštena na drugu stranu. Blagosloven neka je onaj kome je Beketovski kič ostavio miran san.
Kvaka. U ovoj dramskoj etidi skoro da ne postoji ni jedna replika koju nije napisao Samuel Beckett. Skoro, jer je dodata jedna lična imenica koja je Beckettu bila nesumnjivo bliska. Dakle, u fabulu dole potpisanog bezobzirno su uklopljeni fragmenti dijaloga iz sljedećih Beckettovih drama. Kraj igre, srećni dani, čekajući Godoa, tada i ne ja. Lovorike ostaju onima koji se posljednji smeju, dok ima kiseonika. Ovo je završnica skaske o kosmičkom jajetu, drame našeg današnjeg večerašnjeg gosta Zorana Stefanovića.
Jeste, mi smo pročitali kao mali dramolet. Onako.
Jeste. U kojima ti govoriš da si zapravo i citirao i dekonstruisao Beketa na neki način. Da li je Beket toliko česta tačka kod pisaca?
Dubrovka Knežević, koja mi je tada pisala pogovor, tvrdila je da jeste.
Da su to dečje bolesti pisati.
Da su to dečje bolesti, da svako mora da prođe, neko ranije, neko kasnije. I onda je rekla da sam ja na divljački način ga razvalio kao zvečku. Ovo je sad je bila dobra ilustracija koliko sam ja sa 23 godine, znači 92. bio lajav. Međutim, to je možda i jedan primjer kako treba da se odnosimo prema pojavama koje nas izbezumljuju do toga da iskočite iz svoje kože. Naime, tad je u tih godinu dve bila u cijeloj bivšoj Jugoslaviji manija za Beketom. Što je bilo logično, ali to je išlo do toga da je iz sa aspekta nas mladih pisaca to crpelo svu energiju, resurse koje su tad pozorište imala. I ja sam onda uradio jednu antibeketovsku dramu. Znači, pokazao sam da svi, bar smatram, pokušao sam da pokažem da svi elementi i suština njegovog pisanja da mogu da se predstave na potpuno drugi način, koji je akcioni, divalja, ponekad surov, ponekad duhovit, ponekad previše romantičan, i da se napravi pun krug. Inače, radnja je vrlo jednostavna. Dvoje ljudi nakon smrti se nalaze u različitim svemirskim stanicama, da tako kažem, kosmičkim, odnosno to su faze onog života posle, i onda oni sad moraju ponovo da nađu svoja bića. Jedno od temeljnih pitanja je, kada nestanemo mi kao fizička bića, koja energija ostaje, da li je ta energija i energija u dvoje? I to je sad jedno vrlo krupno pitanje. Ja sam to, s obzirom na mlade godine, više intuitivno pisao to, čak sam rekao Ljubiša Ristić, koji je to hteo da i postavlja svojevremeno, da je to tibetanska knjiga mrtvih u obliku svemirske opere. Međutim, danas kada pogledam posle svih ovih godina, barem mogu da kažem da je to bio način kako se daje novi prilog problemu i da nije bio urađen iz mržnje. Jeste iz bezumljenosti i oponiranja, ali da je tu neka duboka ljubav i poštovanje ipak bila i ostalo.
To može da bude i kao, da li posle smrti jedan ili dvoje postoje, i moglo bi se postaviti kao neko pitanje da li ima drame uopšte. Ako je samo jedno biće se reinkarnira, onda zapravo i nema tog dramskog potencijala. U tvojoj drami postoji dva glasa i to je zapravo neki spoj tog beketovskog sloja i neke naučne fantastike ili neke, da kažemo, kosmičke fantazije. Prosto meni je u drami bilo najinteresantniji taj neki spoj, neke stvari koje nismo navikli obično uz literaturu koja koristi Beketa.
Ja sam posle koju godinu, a i sad skoro, u stvari, i naučno racionalizovao ono što sam nesvesno pisao. Postoji naravno ona činjenica da kad se premine onih 21 gram negde odlazi, ti 21 gram je izgleda naša jonska rešetka koja odlazi u jonosferu, u to središte duša. Ja duboko verujem da ono plemenito što stvorimo u našim odnosima na ovoj ravni, a sasvim sigurno uz sve druge informacije koje su važne, dobije i neki trajni oblik. I to teorijska fizika sa svim ovim novim čudima izgleda da počinje da dokazuje. Nisu naši stari u ovim hiljadama godina bili toliko blesavi.
Zorane, bavio si se za dramski program i dokumentarnim radiodramama, odnosno autor si i reditelj biografske radiodrame, dokumentarne radiodrame o Kosti Hakmanu, slikaru Sneg nije beo. Slikarstvo je onda još jedno polje koje bismo mogli, evo sad možda pred kraj, opipati ili istražiti. Otkud inspiracija baš Kosta Hakman?
Pa, to je tek jedan od projekata gde sam se ja bavio Hakmanom. I to je bila jedna namerna odluka da mi toj velikoj generaciji, generaciji koja je prošla Prvi svjetski rat, a onda Drugi svjetski rat, da podignemo bilo kakav normalan spomenik. Uradio sam sa kolegom Miljanom Glišićem veliki dokumentarni film također za RTS. Napravili smo ogromnu biblioteku i još nekoliko monografiju kasnije objavio Službeni glasnik. Znači, uspeli smo da vratimo Hakmana i preko njega jednu divnu, napaćenu, nesrećnu porodicu koja je praktično ugradila svoje živote u ovu današnju elementarnu slobodu i nezavisnost. A ja sam svojevremeno bio, kad sam bio u Izraelu, imao sam prilike da odim i kod kolega u Jad Vašemu, i zadivljujuće je koliko se oni bore za svaki delić informacije o ljudima koji su bili žrtve ili položili život ili slično. To je jedna od razdelnica između divljaštva i uljuđenosti. Prosto Hakman je bio manifestni čin i zato smo radili te velike projekte. Nezavisno sad od umetnosti, a bio je veliki umetnik, on je čovjek koji je dobio zlatnu medalju na svjetskoj izložbi u Parizu.
Da, Momo Kapor baš u toj dokumentarnoj drami govori o tome kako je to generacija nesretnih umetnika, prošli su dva rata, svetska rata, a onda su se zatekli u slobodi, ali u slobodi koja je imala neke tvrde zahteve u odnosu na njihovo stvaralaštvo, na njihovu imaginaciju, zapravo zahtevala je da slikaju po diktatu socijalistički realizam. I čak Momo Kapor ima tu jednu anegdotu da ovaj Zogović sa jednom koleginicom koji je išao sa sastanka pa je sreo dvoje slikara i onda im onako prekorno rekao, kaže, vi kako ste krenuli, još ćete i cveće da slikate.
Da, to je čudna rečenica. Tu da Sokić i Hartman su prolazili.
Jeste.
I Zogović je to rekao. Povremeno dođu gadna vremena, vremena koja su van poimanja za normalno ljudsko biće. U tim vremenima treba da pokažemo ko smo i šta smo. Ta generacija je to pokazala. I njegov brat Mihajlo koji je umro u kazamatu Austro-Ugarskom i brat Stefan koji je preplivao Drinu da bi se priključio našoj vojsci 14. To su moralni primjeri, principi, generator buduće energije. To nije prosto sećanje i to je recimo jedna od misija projekta Rasko.
Da. Zoran, imaš još jedno polje interesovanja, ovo Vesna je sad naznačila slikarstvo i to, ali si se interesovao i muzikom, starom muzikom, srpskom etnom muzikom, pa sam htio te pitam kakvo mesto muzika ima u tvom stvaralaštvu, još u tvom životu.
Ogromno, bez obzira na to što sam antisluhista. Međutim...
Ne moraš da pevaš u ovoj emisiji.
Početkom 90-ih sam sa stricem, čuvenim fotografom ovog dela sveta, Milinkom Stefanovićem i bratom informatičarem Mihajlom Stefanovićem napravio firmu Biljeg Balkansko i Slovensko izdavaštvo. To je bilo u jesen 93. Izvorna i etno muzika nisu bile u modi. Nije postojao nikakav fenomen u okviru urbanog konteksta, osim recimo grupe Paganki i slično. Mi smo tad pustili prvo kasetu Svetlana Stević, pa Darka Macure, pa grupe Mopa i očigledno je to posijalo mnogo malih semenki. Danas je to norma. Svaka osnovna škola, svaki crkveni hor, akademski horovi to pevaju i pritom nas u svetu sad prepoznaju derivirano kroz pop muziku, prepoznaju naš izvorni zvuk, što nama jeste bila ambicija, jer mi smo, ja decenijama zavidim komšijama Bugarima koji imaju tu divnu muzičku kulturu i oni su vrlo skladno svoj muzički izraz koji je isti kao naš preneli i u savremenu kulturu. Naravno, kasnije u 2000-itim je saradnja sa grupom Belom Platno, pjevačkom družinom Svetlane Spajić, moje bliske prijateljice, jedne od možda i najbitnijih evropskih, a i bitnijih svetskih pevačica, koja je radila sa Bobom Wilsonom i drugim velikanima ovoga sveta. I da, ima tu još jedna stvar. Pre nekih 12 godina uradili smo nešto što je praktično kao paket aranžman ponovljeni. Album se zove Pesmi iznad istoka i zapada, gde je napravljen dijalog između urbane muzike i muzičke kulture sa našom tradicijom, znači stihovi Vladike Nikolaja u raznim žanrovima. To je u tom momentu bilo toliko radikalno da su mnogi zamerili i Party Breakersima i 357 i svima što su tu učestvovali. To je danas nova klasika. Mnogo sam ponosan, bez obzira na moju majušnu ulogu, tome bio sam producent kampanje, jer se pokazalo da ono što intimno osjećamo, da to možemo i da artikulišemo kroz zvuk, sliku, i da to nije krivo srastanje. To smo prosto mi, nismo ni bolji ni gori. Te etikete su samo etikete, ali pustite nas da ispitujemo sopstvene svetove. Neke tabue, neke zabrane, znači zabrane se moraju razbiti i ne treba ljudsko biće da bude u tome. Eto, to je recimo jedna od stvari na koje sam vrlo ponosan kao urednik i slično.
A kapela Braće Teofilović su jedan od tvojih omiljenih vidova pevanja.
Vrlo, vrlo ih poštujem i tu ima jedna anegdota. A 95. je čak bila mogućnost preko jednog prijatelja iz Čačka da tadašnja naša kuća objavi njihov prvi album, međutim mi smo tada slavno bankrotirali bili u jednom momentu. Tako da, eto, nesuđeni sam možda urednik toga i vrlo ih poštujem. Ima nečeg plemenitog i ljubkog.
I čistog.
Da, a to je uvek potrebno.
Ja sad predlažem, pošto se bližimo kraju emisije, da se mi zahvalimo Zoranu na učešću emisiji i to, pa i da zamolimo Mišu Milanova, ako je moguće da pusti jednu pesmu braći Teofilović za kraj. A evo, Zorane, mene je stvarno bilo zadovoljstvo da si nam bio sagovornik i gost. Toliko je tu tema i toliko mogućih polja za razgovore da morat ćemo te još jednom zvati.
Da, u naredna dva sada će slušati imati prilike da čuju i odabrane segmente ispomenutih radiodrama koji si radio za dramski program Radio Beograda. Hvala ti još jednom.
Hvala vam. Veliku ste mi čast učinili.
Mario, deli bela kumrio, mori što ti je. Maro, krotko mori odenje, što ti je. Maro, ti omori zborenje. Da li ti, Maro, težit stomni te mori liti? Maro, težit mori džerdari. Ili ti, Maro, težit mori džerdani. Ni to mi, ago težit stomni te more, ni to mi. Ago težit more džerdani, ni to mi. Ago težit more džerdani, toko mi. Ago teži merak od more moj merak, ago mi je more daleko, moj merak, ago mi je more daleko.
Would have happened if you weren't so wise beyond your years. I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Yeah. to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you'd watch that weight and you keep your firm body.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je Srbija stub stabilnosti u regionu i da čini najbolje u vezi sa procesom pregovora sa Prištinom. Vučić je u intervju u Bečkom dnevniku Standard rekao da nema sumnje da Srbija nikada nije pozvala na bojkot kosovskih parlamentarnih izbora, da razgovara sa srpskim stanovništvom na Kosovu i da će zajednica srpskih opština biti formirana tokom idućeg meseca. Predstavnici Srpske liste odlučili su da pozovu građane da 8. juna glasaju na izborima za Kosovsku skupštinu. Predsednik opštine Gračanica Branimir Stojanović objašnjava da su predstavnici Srba iz pokrajine posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem procenili da bojkot izbora nije najbolje rešenje. Veliki deo Obrenovca trebalo bi da do petka uveče bude spreman za povratak građana koji su evakuisani zbog nedavnih poplava, najavio je ministar odbrane Bratislav Gašić, kojeg je vlada imenovala za koordinatora aktivnosti na otklanjanju posledica poplava i pružanju pomoći građanima u Obrenovcu. Najavio je i da će biti angažovano oko 100 kamiona šlepera i oko 1000 vojnika koji će raditi na izbacivanju smeća iz Obrenovca. Po odluci vlade, Republička direkcija za robne rezerve bespovratno će isporučiti 1.000.000 litara naftnih derivata mestima ugroženim poplavama. Na sastanku, koji je u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture održan sa predstavnicima stručnih institucija, dogovoreno je da se formira 40 timova sa 200 domaćih i međunarodnih stručnjaka, koji će lokalnim samoupravama pomagati u proceni štete i verifikovanju podataka. Sastanku su prisustvovali i eksperti Evropske unije i Svetske banke. Evropska unija biće u Briselu domaćin samita G7 najrazvijenijih zemalja, koji će posebno biti posvećen situaciji u Ukrajini i odnosima sa Rusijom, ali će razmatrati i globalna ekonomska pitanja, saopštila je Evropska komisija. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, popodne i lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. And adore. In other words, be
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije sagovornik nam je bio dramski pisac i scenarista Zoran Stefanović. Pričali smo o njegovim radiodramskim delima, fantastici u književnosti i pisanju za različite medije. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutru, slušat ćemo odabrane delove iz radiodrama Zorana Stefanovića. Najprije slušamo delove iz radiodrame Skaska o kosmičkom jajetu. Ova drama realizovana je 2001. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Dramu režirao Stefan Džeparoski, a uloge u drami tumače Dragana Vranjanac, Milan Mihajlović i Vladislav Mihajlović.
Jesam li ja spavao dok su drugi patili? Jesam li ja spavao dok su drugi patili? Da li ja si sad spavam? Da li ja i sad spavam? Sutra, kad se probudim, ili kad pomislim da sam se probudio, šta ću reći današnjem danu? U kujnu uđe pas i koru hleba zdipi, kuvaru prekipi, mrtav pade pas. Koru leba zdipi. Baš se lepo zabavljamo. Prestani da cviliš. Sit sam tvoje kuknjave. Picaj zlo.
U pomoć!
De, tu sam ja, a ne boj se.
Hladno mi je. Padao sam.
Prošlo je.
Mi smo valjda vezani. Gde smo mi?
Razmisli na te nane.
Na rukama i na kolenima.
Zar smo tako nisko pali?
Prestravio si me. Padao sam. Nalazio sam se na vrhu jedne...
Ne pričaj mi. Hajde da prošetamo.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U nastavku emisije slušamo delove radiodrame Zorana Stefanovića Slovenski Orfej. Drama je realizovana u produkciji dramskog programa Radio Beograda 2002. godine u režiji Zorana Rangelova. Uloge tumače Dobrila Ilić, Vladan Živković, Jadranka Selec, Branislav Platiša, Miodrag Milovanov, Zorica Jovanović, Ivan Jagodić i Radmila Andrić.
Se Orfej, Orfej, kralj, drački, Ilajavac slovenski, živ vratio iz Argonavskog lopovuka, lopovuka, verge sveta, balka, Balkan! Počle su se nikadati
svojizamo uklo. Opasno je bilo pustiti ga da se sunce stranki. Makedonija te salio.
Njega! Što bi pitulim svojim darom vozima da osti.
Pravden besu nama se leći i nateći se s nama.
Njegov znave
pljuvaju naša štrela
u saldu
sudbinu pokušaj bez zazora.
Orfeju, Orfeju,
bevaj!
Zvuci nam dočaraj kameno nebo Balkana.
Nesi se još narođeni jelene. Da, kada ćeš baš ti zahraniti ispričavi olimp vozima do zemu njogija volite i pozdravlja pita. Sećaš li se?
Zašto si se rodio?
Iz utrobe majke tvoje, lepe glupače Kaliope, još tad smo te goluštavog i urlajućeg opomenule. Neka tajna koju bozi znaju ne bude i tvoje vlasništvo. Muzika ti je dovoljna.
A Orfej?
Pusti ga, sestro, to se još nije ni desilo. Neka žgepše živi.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
UHVATI dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angloni program je sko Radio Beograd je sko.
Novina. Sportski spomena.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Služete emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu
pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Zorana Stefanovića, Slovenski Orfej.
Hajde, oče, piši. Piši. Mi, Zevs.
Mi, Zevs.
Svetu gospodar.
Svetu gospodar.
Razmotri smo spor dragih nam potomaka, Apolona i Dionisa. Zaključak? Oslabila je poslušnost celokupne prirode. Pozdravljamo nastojanja sina Apolona da se red povrati, pri čemu mu je naš blagoslov darovan. Poredak se ne može uspostaviti kako treba dok se verige što svet drže Balkan ne pričvrste. A naročito ne ako se od lokalnih sorti ne naprave bića. Strah našeg sina Dionisa neopravdan je, a bilo bi dobro da ne bude i štetan. Pitanje Delfa i Orfeja leže na ovlašćenom, to jest na Apolonu Fojbu.
Doći. Doći.
Šta? Trudna sam.
Pa?
Žensko je.
Ma neka je majka Hera blagoslovi.
Blagoslovena, neka ti je glupost koja nas je u neizvesnost uvalila. Čiji si ti u stvari? Apolonov? Dionisov? Svoj? Lud si, vlast nećeš oteti ako ti je to namera.
Misliš da ima potrebe da otimam? I onako je došlo vrijeme da gamad moćna plati za opačine. A onda ću ja te opačine ispravljati.
Bolje ne laj, bit ćeš čut. Misliš da ćeš ti jedini preživeti? Da u njihovoj igri ti možeš bogove zajebati? A, koju nagradu očekuješ? Besmrtnost? Vlast? Bazare i supernove?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Zorana Stefanovića, Slovenski Orfej.
Predivnu sam vas našao, dragi, poljubi ocu Zevsu ruku. Tako, tako, zadovoljan sam što je pseto dočekalo dan svoje egzekucije.
Tebi smo ga posvetili, gospodaru.
Bravo, kćeri.
Nisam ti ja kći, gospodaru.
Tako mi je i moja kći Atina jednom donela ovo isto srce.
Samo što je Klipan kasnije oživeo.
A, Bahusovo srce ti je tad donela tvoja sestra, a Zevsova kći Atina, gospodaru.
Ti ništa ne razumeš. Pa ja sam Zevs.
Ali Dionis razume. A je li, jesi li živ, Klipane, jesi živ?
Još malo.
Ajde, pa kad prođe i to malo, da te zakopamo baš u Delfima pod gorom Parnasom. Tvoj grob kraj pećine Kornikion pokazivat ćemo nemačkim turistima, da se tu slikaju i odluju. Nešto sam vickasti pun života danas, sine.
Nosite Bahusa na pasija groblja. Umoran sam ti i setan, gospodaru Apolone.
O, lalaj, lalaj, i ne dumaj previše, i uzmi antidepresive. A Delfe ću potpuno da napustim. Nedostojni su me. Ej, ej, ej ti, Orfeju, dečko, Zevs želi nešto da mu kažeš.
Početak je Zevs. Zevs je i sredina.
Tako, tako, tako.
A u Zevsu se sve završava.
Tako, 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 odlično, odlično. Ali zašto govoriš u prazno? Govori ovde. Ovde mi je uvo.
Početak je Zevs. Zevs je i sredina.
Tako, tako, tako.
U Zevsu se sve završava. Da?
Gospodaru, Dionis ti poručuje da je umro. Kaže da ćeš i ti uskoro. A i tvoja duša s tobom i sve vaše s vama, a sve tvoje s tobom.
Moja duša da umre? Ona je besmrtna. Dao sam svima novu šansu da sa mnom i gospodinom Apolonom budete besmrtni. Da se napokon ovo pijano poluostrovo uredi i usredsredi. A ti mi još prenosiš šta perverznjak poručuje. Ko je to? Halo? Halo, ko je to? Halo! Vojnici! Junaci! Ovo je bio težak dan, a nije još ni počeo. Namažite svoja lica, donesite dum-dum metke, podelite ruma i džointa. Sutra imamo još 3 sela za smirivanje. A ako vam uskoro ne padne tribalija, ja ću vam lično doći da raščistim. I radujte se carstvu koje otkriste u sebi. Civilizaciju koju na vučijem srcu čuvaste, a na srebrnu sablju povratiste. Valjba!
Nek je svetlo sa tobom, gospodaru, trački i slovenski.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u intervju u bečkom dnevniku Standard da Srbija nikada nije pozvala na bojkot kosovskih parlamentarnih izbora, da razgovara sa srpskim stanovništvom na Kosovu i da će zajednica srpskih opština biti formirana tokom idućeg meseca. Predstavnici Srpske liste odlučili su da pozovu građane da 8. juna glasaju na izborima za Kosovsku skupštinu. Veliki deo Obrenovca trebalo bi da do petka uveče bude spreman za povratak građana koji su evakuisani zbog nedavnih poplava, najavio je ministar odbrane Bratislav Gašić, kojeg je vlada imenovala za koordinatora aktivnosti na otklanjanju posljedica poplava i pružanju pomoći građanima u Obrenovcu. U Loznici je problem sa klizištima sve izraženiji, a Gradska komisija za procenu šteta evidentirala je do sada 340 pomeranja tla. Po odluci vlade, Republička direkcija za robne rezerve bespovratno će isporučiti 1.000.000 litara naftnih derivata mestima ugroženim poplavama. Evropska unija biće u Briselu domaćin samita G7 najrazvijenijih zemalja, koji će posebno biti posvećen situaciji u Ukrajini i odnosima sa Rusijom, ali će razmatrati i globalna ekonomska pitanja, saopštila je Evropska komisija. Ukrajina je Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnela 2 tužbe protiv Rusije zbog pripajanja Krima, objavljeno je na sajtu ukrajinske vlade. U toj zemlji nastavljaju se žestoke borbe u kojima je poginulo 17 ljudi. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, popodne i lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove slušamo delove dokumentarne radiodrame Zorana Stefanovića Sneg nije beo u njegovoj režiji. Drama je realizovana 2008. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda.
Su oni proživjeli u životu, to je prava drama koja se nije događala mnogim slikarima po svetu. Evo recimo uzmemo Hakmana koji dolazi u bosansku krupu na svetu, tako? Koji doživljava prvi svetski rat, ima 15 godina, prolazi taj rat, odlazi na studije, najprej u Beč, u kome već zamire ono što se zove secesija ili ardeko, znači u kome žive još uvek i slikaju Gustav Klimt, Egon Schiele, ali on ide više prema slikarstvu Oskara Kokoške koja je ekspresionistička. I on nam priča o tome, on ulazi u tu bednu klasu gde se dimi neka peć na ugljenu prašinu i mi sivi nosimo crne džempere egzistencijalistički u to vreme, jer se džemperi retko peru, a crno se ne vidi da je nije oprano, imamo svoje prve mlade brade i on ulazi među nas koji nismo videli ništa i pita nas na kom jeziku da vrši korekturu. Kaže, da li hoćete na nemačkom, na poljskom, na francuskom, na engleskom, na španskom? Milić od Mačve koji sedi pored mene za tablom kaže na španskom i on, ko nam, ne sjećam se više na kom jeziku vrši korekturu, mi ništa ne razumemo. Samo vidimo izdanak jednog starog sveta.
Kada sam prvi put videla slike Koste Hakmana, mislila sam da sam sve shvatila, da sam ih razumela, da su lako čitljive. Međutim, mnogo godina kasnije, kada sam radila njegovu retrospektivu, shvatila sam da njegove slike čovjek mora pažljivo i dugo da gleda, da bi mogao da razume taj niz alikotnih tonova koji u njemu postoji u svakoj slici, koji daje određeni zvuk slici i boju i koji gledalcu pruža mogućnost da vidi svu višeslojnost te slike.
Otec Kosta Hakman rođen je u Bosanskoj Krupi 22. maja 1899. godine kao treće dete Mihajla Hakmana sudije i Darinke Đurić učiteljice. U porodici je bilo šestoro dece: Mihajlo, Stefan, Kosta, Nikola, Jelena, Zora. Po završenoj osnovnoj školi upisan je u gimnaziju. Tuzlanska muška gimnazija uživala je veliki ugled i važila je kao jedna od najboljih srednjih škola u Bosni i Hercegovini, poznatu po slobodarskim idejama. Pošto je moj otac bio dečak živog duha, profesori su to zapazili i kratko vreme posle početka školske godine u njegovoj karakteristici dodali su da dečak ne samo da ima dar za učenje stranih jezika, već ima i nesvakidašnji dar za crtanje.
Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz dokumentarne radiodrame Zorana Stefanovića Sneg nije beo.
Moj otac Kosta Hakman je, pored velike ljubavi za lepe slike, voleo da ističe i svoju nacionalnu pripadnost, čime je bio zadojen u roditeljskom domu. Toga je kao 13-godišnjeg dečaka uvela u redove organizacije povezane sa pokretom Mlada Bosna, kojoj su već pripadali Mihajlo i Stefan, starija braća. Posle atentata na austrougarskog prestolonastavnika Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine, 15-godišnji Hakman bio je uhapšen i na procesu održanom u Banja Luci osuđen je na 10 meseci izdržavanja kazne u bihačkom zatvoru. Posle izdržanja kazne, nasilno prekinuto školovanje nastavio je u istoj prvoj muškoj gimnaziji, pa je u jesen 1915. godine opet seo u školsku klupu. U jesen 1917. godine mobilisan je i posle kraće vojne obuke u Sarajevo upućen je na front. Posle završetka rata 1918. godine moj otac Kosta Hakman je u novoj državi Jugoslaviji nastavio školovanje. Maturirao je u prvoj muškoj gimnaziji u Sarajevu 1919. godine. Posle položenog ispita zrelosti dobio je poziv od svoga strica Vladike u starom univerzitetskom gradu Černovice da dođe na studije teologije. Ponudio mu je stipendiju i garantovao mu je i stalnu službu na teritoriji bogate oblasti Černovice.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
U, H, V, A, T, I, dan. Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar. Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
programu. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz dokumentarne radiodrame Zorana Stefanovića Sneg nije beo.
On je voleo prirodu, posvetio se prirodi i zbog toga je uspeo da uhvati sve ono što je karakteristično. Čak i one jedan naslučene treptaje i drhtaje koje postoje u atmosferi. Kakman je pre svega želeo da postigne atmosferu, zatim da da štimung koji je za njega predstavljao nimalo veliki problem. Jer, znajući da gleda, da oseti ponuđeni doživljaj, on je znao da predelu podari štimung na taj način što ga je posmatrao u više slojeva. Pa recimo, vidimo predeo stoletnih stabala maslina, kome Hakman dodaje još jednu dimenziju, to je dimenzija trajanja.
Smrt brata Stefana, septembra 1938. godine, oca je teško pogodila. Izgubio je u njemu ne samo brata, već i svog učitelja i svoj životni uzor. Verovao je u njegov sud o vrednostima, verovao je u objektivnost i dobronamernost njegovog pisanja umetnicima. On je znao da umetnici u suštini su ljudi koji lako reaguju na kritiku. Napisao je tada jednom svom prijatelju. Gubitak brata Stefana je razlog što je otac u narodnom dvogodišnjem periodu do izbijanja rata malo slikao i retko izlagao. Doduše, on je i dalje učestvovao na velikim zajedničkim izložbama na 13. jesenju 40. godine poslednji put. Posle kapitulacije zemlje 1941. godine, otac je odbio da se kao civil vrati u Beograd. Zarobljen je kao vojnik redov regularne jugoslovenske vojske. Iz Sarajeva je odveden u logor Felsen na granici sa Holandijom, a posle dva meseca bio je prebačen u zarobljenički logor u Dortmundu, gde je bio do leta 1944. godine.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo završni deo dokumentarne radiodrame Zorana Stefanovića Sneg nije beo.
U početku 60. godina otac me često dovodio u atelje. Držeći se za ruke, mi smo hodali polako, nogu pred nogu. U to vreme on je već bio veoma bolestan, bio je srčani bolesnik. Međutim, uvek u ateljevu dolazilo je do promene. On bi oblačio beli mantil, slika na štafelaju koja je bila u radu, stajala bi spred njega, on bi počeo brzo da se kreće, odmicao, primicao, odmicao se, primicao dok je slikao sliku. U to vreme ja sam uvek to gledala zapanjeno, potpuno nesvesna te promene do koje je dolazila.
Nije manje značajno ni njegovo stvaralaštvo u domenu slikanja akvarelom, kojim je umeo neverovatno briljantno da reši problem akvarela, osnovni problem akvarela, a to je njegova transparentnost svih slojeva koji su naneti u akvarelu. Pored toga, on je znao i da ostavi belu površinu papira sa fakturom da bude vidljiva kroz te slojeve, jer ona predstavlja značajan činilac slike. Meni su najdraži akvareli kojim je Kosta Hakman u trenutku hvatao situaciju, koju je beležio u jednom dahu brzinom kojom se vode na boja sušči. A opet u strahu da ne izgubi misao, on je više skicirao nego što je opisivao taj prizor.
U jesen 1958. godine otac je primljen na kardiološko odeljenje interne klinike u Beogradu kao hitan slučaj sa dijagnozom teške opstrukcije pluća i insuficijencije srca. Posle više meseci ležanja u bolnici, gde je bio na intenzivnom lečenju, upućen je na oporavak i rehabilitacioni centar u Opatiji. Tokom trogodišnjeg lečenja smenjivali su se periodi poboljšanja sa periodom pogoršanja bolesti. U pismu od 1. novembra 1961. godine javlja da je u bolnici u Rijeci, gde ga je preneo dr. Plavšić, pošto je imao vodu u rebrima, te mu je dr. Plavšić lično vadio sa iglom i uspio je da izvadi 350 grama. Onda su me penjali na riječku bolnicu, gde imaju aparate za pumpanje, izvadili su mi još 1300 grama, skupa preko 2 litre. U posljednjem pismu koje smo primili od 24. novembra 1961. godine napisao je: danas sam išao na rengen, nosili su me, i sobe ne mičem. Sutra će se saznati da li treba i četvrti put vaditi vodu, pa ako i treba, ne bih. Ja se nadam da će sve biti u redu. Umoran sam, ne mogu više da pišem. Ljubim tebe i Cicanu, slatka moja devojčice. U dodatku pisma nema nekoliko reči. Draga slatka Milice, tati će da bude dobro. Ako budeš poslušna prema majci, boljeg prijatelja od nje nemaš. Puno vas voli vaš tata Kosta.
Thank you. Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.